Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Britanski premijer Cameron na vanrednoj sednici parlamenta zapretio da bi u buduće u suzbijanju nereda mogla da bude angažovana i vojska. U Londonu danas mirno policija sprovodi racije. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio u Prištini da sporazum o rešavanju krize na severu Kosova treba da primenjuju sve strane i da dijalog Prištine i Beograda treba što pre nastaviti. Raskinut ugovor o privatizaciji partizanskog puta. Večeras u Nišu počinje 28. jazz festival Nišvil. Vreme sutra sunčano i toplije, najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Stanje na ulicama Velike Britanije je mirno, ali napeto. Premijer David Cameron izjavio je na vanrednoj sednici parlamenta da će svi učesnici nereda, najgorih u Engleskoj u poslednjih nekoliko decenija, biti kažnjeni. On je dodao da će vlada razmotriti mogućnost angažovanja vojske u eventualnim budućim neredima. Tanja Miščević.
U nekoliko britanskih gradova tokom cele noći radili su sudovi kako bi se što pre procesuirali slučajevi osumnjičenih za nasilje i pljačke. 16.000 policajaca ostaće tokom vikenda na ulicama Londona. 10 miliona funti već je pušteno u opticaj za pomoć onima koji su pretrpeli štetu. Britanski premijer David Cameron kaže da su predstavnici policije priznali da su koristili pogrešnu taktiku u suzbijanju nereda, pošto su ih tretirali kao uznemiravanje reda, a ne kao kriminal i razbojništvo. Najavio je šira policijska ovlašćenja, mogućnost da se u Engleskoj zavede policijski čas, kao i upotrebu vodenih topova.
I've also asked the police if they need any other new powers.
Pitao sam predstavnike policije da li su im potrebna dodatna ovlašćenja. Od danas policija ima ovlašćenje da ukloni maske koje pokrivaju lica učesnika bilo kakvih nereda. U sukobu sa masom potrebna su dodatna ovlašćenja. Kada se policija suoči sa novim pretnjama, mora da ima slobodu da menja taktiku. Ova vlada uvek će politički podržati policiju u tome. Uzvraćamo udarac. Neće biti ustupaka ni milosti. Nećemo se zaustaviti dok se kriminal i pljačke ne suzbiju i dok se ne uspostave red i zakon.
Cameron je dodao kako vlada neće dozvoliti zavođenje kulture straha u Velikoj Britaniji i za nasilje je optužio ulične bande čiji je broj sve veći. Doveo je u pitanje uspeh socijalizacije u Engleskoj i rekao da neredi nisu ishod siromaštva, već kulture u kojoj se više ne razlikuje dobro od lošeg. Cameron je zatražio od vlade da razmotri mere zavođenja oštrije discipline u školama, a roditelje je pozvao da ne zanemaruju moral prilikom vaspitanja dece. Od izbijanja nereda za pet dana uhapšeno je više od 1300 ljudi. Hapšenja se nastavljaju. BBC prenosi kako je Škotska poslala više od 250 policajaca u severnu i centralnu Englesku kako bi pomogla u očuvanju reda. U Englesku je takođe pokrenuta peticija preko interneta kojom se traži da se svim optuženima za pljačke i nasilje tokom nereda ukine socijalna pomoć. Peticiju, koja je već podstakla kontroverznu građansku debatu, do sada je potpisalo 90.000 ljudi.
Slušate novosti dana. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle založio se za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. On je u Prištini posle susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem izjavio da se Evropska unija zalaže za načelo saradnje, a ne konfrontacije, i da jednostrana rešenja nisu prihvatljiva. Izveštava novinar Kim Radija Marijana Simić.
Ministar inostranih poslova Nemačke Guido Westerwelle izjavio je danas tokom posete Kosovu da sporazum Beograda i Prištine sa kforom o rešavanju krize na severu Kosova treba da bude primenjen od svih strana i da dijalog Prištine i Beograda treba biti što pre nastavljen. On je istakao da sve mora biti učinjeno da se predstavnici Beograda i Prištine ponovo vrate dijalogu. Šef nemačke diplomatije ponovio stav svoje zemlje da je suverenitet i integritet Kosova završeno pitanje i da je mapa Zapadnog Balkana konačna. Sukobi na etničkoj osnovi nisu prihvatljivi i ne bi trebalo da se dešavaju u Evropi, rekao je Westerwelle. On je kazao da je Evropska unija izgrađena na načelu saradnje, a ne konfrontacije, a jednostavna rešenja nisu prihvatljiva. Nemačka podržava evropski put Kosova, kazuje Westerwelle, i dodao da nastoji da druge zemlje Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova to učine što pre. Premijer Kosova Hašim Tači kazao da je akcija vlade Kosova na severu bila neophodna zbog sprovođenja vladavine prava i zakona. Dodao je da vlada Kosova u potpunosti sarađuje sa KFOR-om i spremna je da ispoštuje sporazum koji će doprineti da se na severu Kosova, kako je rekao, uklone barikade, omogući sloboda kretanja i spreče kriminalne aktivnosti. Posetom Prištini Veser Velez završava balkansku turneju tokom koje je boravio u Podgorici i Dubrovniku.
Gido Westerwelle i komandant KFOR-a Erhard Biller obišli su administrativni prelaz Jarinje. Novinare iz Kosovske Mitrovice koji prate tu posetu, američki vojnici iz sastava KFOR-a nisu pustili da priđu prelazu. Na severu Kosmeta situacija je mirna.
Za sva vozila KFOR-a i međunarodnih organizacija obezbeđena je sloboda kretanja u skladu sa sporazumom vlade Srbije sa komandantom KFOR-a Erhardom Billerom. U Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu na snazi su radne obaveze, a dežurstva su skraćena sa 6 na 4 sata. Osnovnih životnih namirnica ima dovoljno, a posle pomoći u lekovima i kiseoniku normalizovan je i rad zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Na jučerašnju odluku vlade da se pored ostalog moraju poštovati fiskalna pravila, da se mora smanjiti javna potrošnja i da država ne smije prekoračiti limit zaduživanja, ekonomski analitičari reaguju sa čuđenjem, imajući u vidu zakone iz tih oblasti koji se moraju poštovati, bilo nove krize ili ne. Privrednici su mahom oprezni, čekaju sastanak sa premijerom i ministrima na kom će čuti šta se konkretno planira za slučaj prelivanja svetske ekonomske krize na Srbiju. Nataša Ćimović.
Samobran od naleta nove ekonomske krize bio bi aranžman sa MMF-om iz predostrožnosti, posticanje izvoza, smanjenje javne potrošnje, dakle štednja i samo štednja na svim nivoima. Zaključak je vlade posle jučerašnjeg sastanka premijera Mirka Cvetkovića sa ministrima, guvernerom i predstavnicima Fiskalnog saveta. Direktoru Centra za slobodno tržište Miroslavu Prokopijeviću uopšte nije jasno zašto su se oni juče sastali, kad nam ništa novo i konkretno nisu rekli.
Smisao jučerašnjeg sastanka u vladi Srbije je bio da se pokaže javnosti da vlada nešto radi, međutim rezultati su strašno mršavi. Prvo iz toga što je rečeno, ne vidi se da je vladi jasno o kakvoj krizi u svetu se radi. Sve što se kaže je da će se štedeti, to se govorilo mnogo puta ranije, to je malo kredibilno, posebno je malo kredibilno jer se uopšte ne kaže gde će se štedeti, koliko i kada. I drugo što se kaže da će se poštovati limit zaduživanja, to je kao da vlada kaže da će poštovati zakon. To je prilično ovako besmisleno. Verovatno je sve to što se juče desilo rezultat na neki način predizborne kampanje.
Predsjednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević međutim smatra da su vladine mere dobre, dok portparol Republičke privredne komore Ivan Jakšić podsjeća da privrednici godinama upozoravaju kreatore ekonomske politike da je javna potrošnja uzela maha.
Vlada juče nije donijela ni jednu zvaničnu novu meru, nego predlog okvira u kojem će se smatrati nove mere da bi se predupredio novi talas krize. Pre svega država mora da štedi, mora da smanji javnu potrošnju i da počne da odmotava to klupko nelikvidnosti koje je ona veliki generator.
Privrednici očekuju da će im premijer i ministri uskoro reći koje će tačno mere preduzeti u slučaju prelivanja svetske ekonomske krize na Srbiju.
Problemi sa kojima se posljednjih dana suočavaju korisnici kredita u švajcarskim francima mogli bi delimično biti rešeni primjenom novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali tek od nove godine. Stručnjaci predlažu bankama da uz usaglašavanje poslovanja sa novim zakonom ponude i specifičan reprogram stambenih kredita u švajcarskim francima. Detaljnije Milica Milovanović.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže da je jasno da su neke banke prevalile sav rizik poslovanja na klijente sa kreditima u švajcarskim francima. Prema njegovim rečima, građani su uzimali kredite u francima iako su znali da kurs može da se promeni, računajući na niže kamate, dok su banke potom svojevoljno podizale kamatne marže. Altiparmakov naglašava da novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga staje na put takvoj praksi banaka.
I zahtev od svih banaka koje su uradile to, koje su prebacile svoje operativne rizike na klijente, da to do kraja decembra, znači u sljedeća tri mjeseca, vrate na inicijalni nivo koji je definisan ugovorima o stambenom kreditu, što će za najveći broj korisnika, recimo stambenih kredita u švajcarskim francima, značiti značajno smanjenje. Moja neka procena je da bi to možda u proseku bilo oko 100 evra mjesečno.
Saradnik Ekonomskog instituta Miroslav Marinković međutim upozorava da će pod udar pomenute odredbe zakona doći samo banke koje nisu jasno definisale uslove za promjenu visine kamate.
postoje jedan dio banaka koje su određivale kamatnu stopu po principu promjenljiva u skladu sa poslovnom politikom, gdje nije bilo jasno odredivo kako će banka to promijeniti. Tako da će se ti ugovori korigovati, ali to je vrlo mali broj ugovora.
Sa druge strane, predsjednik Udruženja potrošača Vojvodine Goran Papović veruje da samo organizovani pritisak oko 30.000 korisnika takvih kredita može da natera banke da brže sprovedu promjene u skladu sa novim zakonom.
Država mora da stane iza svega toga. Ogromni su gubici potrošača, a ogromne su i zarade banaka bile svih ovih godina. A mi smo njih samo tražili da posluju kao što posluju u zemljama odakle dolaze. Banka sebe je obezbedila time što je dala hipoteku. To što vi kupili, to je vlasništvo banke. Znači, nema rizika za banku. Banka se obezbedila. Potrošač nije obezbeđen.
Država, po svemu sudeći, neće, niti prema mišljenju stručnjaka, treba da usvaja mere poput fiksiranja kursa prema franku. Narodna banka bi ipak mogla da pomogne u osmišljavanju specifičnog reprograma, tokom koga bi stambeni krediti u francima mogli da se otplate u dve kreditne linije, savjetuje Miroslav Marinković.
Jedna bi zvala bi se stambeni kredit koji bi nastavio da se otplaćuje u ovom trenutku, a druga bi bila novi kredit čija bi otplata mogla da počne nakon određenog vremenskog perioda, recimo 5 do 10 godina ako se situacija naravno stabilizuje. Za takvu vrstu kredita bi Narodna banka Srbije mogla da oslobodi banke od obavezne rezerve dodatno.
Marinković veruje da bi otplata u dve kreditne linije bila realno tržišno rješenje u situaciji kada je ključni problem korisnika kredita u švajcarskim francima ogroman skok vrednosti te valute prema evru i dinaru. Podsjećamo da je Narodna banka 30. juna zabranila kreditiranje u francima.
Glasine o mogućem sniženju kreditnog rejtinga Francuske podstakle su strepnje o mogućem širenju dužničke krize i na ekonomski jake države eurozone. Na azijskim i evropskim berzama promet se danas stabilizovao posle jučerašnje masovne prodaje akcije zbog zabrinutosti za stanje globalne privrede, pripremio Slaviša Stojković.
Za nestabilnost prometa i strah investitora kod jučerašnjeg zatvaranja berzi u svetu, kobna je bila vest da bi agencije za procjenu kreditne sposobnosti mogle da spuste rejting Francuske. Ova druga najjača ekonomija Europe trenutno ima maksimalni kreditni rejting 3A, koji označava da je zemlja veoma pouzdana u vraćanju dugova. Posebno je zanimljivo što zvaničnih informacija o eventualnom smanjenju rejtinga zapravo i nema. Francuska vlada odbacuje glasine, a sve tri vodeće svjetske kreditne agencije negirale su mogućnost da Francuska izgubi najbolju ocenu. Trenutno u eurozoni ocenu 3A imaju Francuska, Njemačka i još četiri zemlje, ali je među njima Francuska najviše zadužena. Pariz ne sedi skrštenih ruku. Predsjednik Nicolas Sarkozy prekinuo je godišnji odmor, održao hitnu sednicu vlade i objavio plan štednje prema kojem francuski budžetski deficit mora bitno da se smanji u naredne dve godine. Međutim, prema anketama javnog mnijenja, Francuzi imaju više povjerenja u njemačku kancelarku Angelu Merkel nego u svog predsjednika Sarkozija po pitanju sprečavanja nove ekonomske krize. Drugu vrstu problema ima Švajcarska. Zbog slabljenja američkog dolara, investitori kupuju švajcarski franak, kome vrednost raste iz dana u dan. Precijenjeni franak poskupljuje švajcarski izvoz i samim tim ugrožava privredu. Zato Švajcarska centralna banka, pored standardnih mera snižavanja naraslog kursa domaće valute, ozbiljno razmišlja da franak veže za euro. I dok se svi plaše nove krize, američki milijarder Warren Buffett, koji je zbog svog poslovnog instinkta nazvan prorok iz Omahe, poziva na smirivanje duhova. On je agenciji Bloomberg izjavio da ne veruje u novi talas recesije u svetu.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, saznaćete da su za instruktore za predstojeći popis uglavnom izabrani državni službenici. Pre toga još jednom vesti dana. Britanski premijer Cameron na vanrednoj sednici parlamenta zapretio da bi u buduće u suzbijanju nereda mogla da bude angažovana i vojska. U Londonu danas mirno policija sprovodi racije. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio u Prištini da sporazum o rešavanju krize na severu Kosova treba da primenjuju sve strane i da dijalog Beograda i Prištine što pre treba nastaviti. Raskinut ugovor o privatizaciji Partizanskog puta. Večeras u Nišu počinje 28. jazz festival Nišvil. Vreme sutra sunčano i toplije, najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Vestima dana dodajemo informaciju da su dva radnika puteva Užice poginula, a dva povređena kod sela Strezovce u blizini Preševa, saopštila je policijska uprava Vranje.
Do nesreće je prema nezvaničnim informacijama došlo prilikom rada sa vrelom asfaltnom masom. Povređenima je lekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja u Preševu. Uviđaj u toku.
Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor o prodaji Partizanskog puta sa preduzećem za puteve Beograd, koje je taj ugovor potpisalo u ime matične Nipens grupe. Agencija je pokrenula postupak naplate garancija i kazni za kršenje ugovora, koji će do sadašnjeg vlasnika koštati 650.000 evra. U Partizanskom putu je zaposleno 585 radnika, a minus na računu firme je 180 miliona dinara, beleži Ivan Jovanović.
Kontrola Agencije za privatizaciju pokazala je da postoje svi uslovi za raskid ugovora o privatizaciji građevinskog preduzeća Partizanski put, objašnjava portparol agencije Dušan Belanović.
Nedostatak kontinuiteta proizvodnje i raspolaganje imovinom suprotno odredbama kupoprodajnog ugovora. Kapital postaje državni, agencija sprema za narednu prodaju. Da bi se pokrenuo stečaj, to bi moralo da uradi neko od poverilaca, tako da u narednom periodu pratimo i taj deo. Mi ćemo se truditi da pokušamo da zatvorimo kapital u narednom periodu normalizuje stanje u preduzeću.
Očekujemo pomoć države i mislimo da možemo da stanemo na noge ako zajedno rešimo probleme koje je privatizacija donela u Partizanski put, kaže za naš radio predsednica sindikata radnika u tom građevinskom preduzeću Vesna Čikarić.
Da napravimo dogovor, reprogram, da zarađujemo. Upozoravali smo da ćemo doći do ovog, nažalost, obistimo se, a bili smo pod kontrolom Agencije za privatizaciju. Ta je kontrolisala, kupcu produžavala stalno rokove 6 mjeseci da ispravi, 2 godine nije ispravi, na kraju nas oteraju u stečaj. Odgovornost nosi Agencija za privatizaciju, a i država kao vlasnik Agencije za privatizaciju.
Prema rečima Dušana Belanovića, i dosadašnji vlasnik Partizanskog puta moraće da snosi deo odgovornosti za probleme u tom preduzeću.
650.000 evra. Svesni smo da je to u ovom trenutku veliki udarac za kupca, to je za preduzeće za puteve Beograd. Ali u skladu sa zakonom agencija mora da pokrene postupak naplate tih garancija i ugovornih kazni.
U Partizanskom putu radi 585 radnika, u minus na računu firme u iznosu od 180 miliona dinara ulazi i 8 zaostalih plata.
Radnici preduzeća Nibens grupe neće više blokirati puteve u znak protesta zbog neisplaćenih zarada, potvrdila je za Radio Beograd Sonja Vukanović, predsjednica samostalnog sindikata putara.
Mi smo preduzeli drugu vrstu aktivnosti, a iskreno se nadamo da će obećanja koje je dao i ministar Mrkonjić i predstavnici većinskog vlasnika i banke, da će se to realizovati u toku današnjeg dana ili sutrašnjeg. Ono što smo mi preduzeli to je da smo zakazali vanrednu sednicu Republičkog odbora koja će sutra biti održana u 11 sati u Beogradu. I na sednici Republičkog odbora ćemo se dogovoriti oko daljih aktivnosti.
Podsećamo, Ministarstvo za infrastrukturu najavilo je da će putarima zarade biti isplaćene sutra. Slušate novosti dana.
Mile Dakić, nekadašnji predsjednik Srpskog nacionalnog veća SAO Krajine, izručen je Hrvatskoj i nalazi se u pritvoru u Karlovcu. Potvrđeno je tanjugu u Hrvatskom ministarstvu pravde. Dakić je uhapšen 26. maja na graničnom prelazu u Rača na osnovu međunarodne poternice koju je raspisala Hrvatska. U toj zemlji je pre 12 godina u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora zbog, kako se navodi, podstrekivanja na ubistvo trojice hrvatskih policajaca u avgustu 1991. godine na području Karlovca.
Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je istražnom sudiji Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu zahtev za sprovođenje istrage protiv dva lica zbog sumnje da su kao pripadnici teritorijalne odbrane Tenje u Hrvatskoj 1991. godine počinili ratne zločine nad zarobljenicima i civilnim stanovništvom.
Jedan od osumnjičenih tereti se da je ubio ratnog zarobljenika, pripadnika MUP-a Hrvatske, i da je protivzakonito zatvorio i omogućio nasilje nad 7 civila hrvatske nacionalnosti. Druga osoba osumnjičena je za ubistvo 11 civila kod stočnog groblja u blizini Bobote. Predmet Tenja ustupljen je Srbiji na osnovu sporazuma tužilaštva dve zemlje o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Najveći problem u funkcionisanju srpskog pravosuđa jeste sporost u postupku izvršenja koji nekad traje i duže od same parnice. Stvari bi ipak trebalo da se ubrzaju od 1. septembra kada na snagu stupa zakon o izvršenju i obeštećenju. Novina su privatni sudski izvršitelji koji će imati pravo da plene imovinu. Ida Maričić.
Oko 75% svih izvršenja u državi odnosi se na Beograd, gde 40-ak izvršitelja radi na oko 1.600.000 slučajeva. Najviše izvršenja kada su u pitanju neplaćene komunalije, zaostale radničke plate, neplaćeni porezi, rate kredita, predaja bivšem supružniku dece ili stana. Situacija na terenu je u najvećem broju slučajeva ozbiljna i nepredvidljiva. Nikad ne znate kako će neko reagovati u trenutku kada uđete u njegovu kuću ili fabriku i na osnovu sudske presude krenete da plenite imovinu, kaže za naš program šef sudskih izvršitelja Prvog osnovnog suda u Beogradu Veselin Čuljković.
Imamo različitih situacija. Vrlo često dolazi do nepuštanja u stan, dolazi do verbalnih napada, nekad i do fizičkih napada. Bilo je slučajeva kada su neki sudski izvršitelji ranjeni u Pančevu, bilo je i ovdje kod nas takvih slučajeva. Sudski izvršitelj proceni situaciju, povlači se, sad novim zakonom je to izmenjeno, taj način poručenja će biti mnogo jednostavniji, tako da će se mnogo lakše rešavati predmet. Dostavlja se nalog policiji da nam asistira kad izvršenje zakaže.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen ističe da su najveće žrtve sporosti i još uvek važećeg zakona bili radnici koji su tužili poslodavce.
Upravo se tu bila jedna od glavnih zloupotreba kad su u pitanju i nadoknade plata i obaveza prema radnicima, jer zbog tolikog trajanja postupka firme su išle u stečaj i kad ste imali sudsku odluku niste mogli da naplatite troškove koje vam duguje poslodavac. Prvo zbog toga je donet novi zakon, a osnovna ideja da se dužina trajanja izvršnog postupka svede na neku normu ili prosjek koji je to u zemljama Evropske unije. Do sada je taj postupak traje u proseku negdje oko 700 dana, mi očekujemo da će višestruko biti smanjen.
Najveća novina u zakonu o izvršenju i obeštećenju jeste uvođenje privatnih izvršitelja koji će posle položenih ispita dobiti licencu od Ministarstva pravde. Izvršitelji više neće morati lično da uručuju sudske presude, već će moći da ih kače i na vrata stana ili na oglasnu tablu suda. Zakon uvodi i krivičnu odgovornost policije ako ne asistira izvršiteljima. Prema evropskim standardima na 30.000 stanovnika dolazi jedan izvršitelj. Danas ih u Srbiji ima 60, a samo u Beogradu trebalo bi ih bar 70.
Tek što su objavljeni prvi spiskovi instruktora za predstojeći popis, uočeno je da su oni većinom državni službenici. U Republičkom zavodu za statistiku tvrde da je zbog obima posla važno da instruktor bude osoba sa iskustvom i da oni neće biti favorizovani prilikom izbora popisivača. Međutim, mnogi koji nisu prošli na konkursu za instruktore u to ne veruju, pripremila Sandra Cvijanović.
Svi koji nisu prošli na konkursu za opštinskog instruktora, a koji su se javili našoj redakciji, tvrde da su u matičnim opštinama dobili odgovor da su prednost na konkursu imali radnici zaposleni u toj instituciji. Smatraju da to nije fair, jer opštinski radnici već zarađuju novac na svojim radnim mestima dok su oni nezaposleni. Kriterijumi koji su postavljeni na konkursu predviđaju da nezaposlen sa visokom stručnom spremom po broju bodova ne može ni da se primakne statističaru iz republičkog ili gradskog zavoda, ali ni šefovima i sekretarima mesnih kancelarija. Zoran Jančić, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku, kaže da je vrlo bitno da opštinski instruktor ima iskustvo.
On mora da prođe obuku sopstvenu, on mora da održi obuku za popisivače, on mora da provede sve popisivače pre popisivanja kroz teren i tokom popisivanja on mora sve vreme da kontroliše rad popisivača.
Posao instruktora plaćaće se oko 40.000 dinara. Na pojedincu je da sam donese odluku da li će u periodu dok traje popis da uzme odmor ili neplaćeno odsustvo, to jest da li će da prima samo honorar ili i platu i honorar. Jančić tvrdi da će prilikom izbora popisivača merila biti drugačija i da će najviše šansi imati nezaposlen sa visokom stručnom spremom. Svaki konkurs može se osporavati po osnovu poštovanja, ali i postojanja datih kriterijuma, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Kako je deo sredstava za popis obezbeđen iz Evropske unije, Nenadić kaže da će njihovo trošenje biti pod kontrolom.
Evropska unija dosta insistira na tome da same zemlje koje primaju neku pomoć, bilo da su članice Evropske unije, kandidati ili da imaju neki treći status, treba da uspostave neke efikasne nadzorne mehanizme. I u tom smislu je bilo nekih najava da bi u Srbiji, pored državne revizorske institucije, trebalo uspostaviti neki poseban mehanizam. Koliko se odmaklo sa tom idejom, ne bih znao da vam kažem.
Malo je međutim verovatno da će Evropska unija, kada bude proveravala kako je potrošen novac za popis u Srbiji, proveravati i ko je i kako prošao na konkursu. U Republičkom zavodu za statistiku kažu da je, iako se znalo da ljudi iz administracije gotovo sigurno prolaze, konkurs raspisan zbog transparentnosti.
Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je u Kraljevu da do početka školske godine neće biti završena sanacija svih osnovnih i srednjih škola pogođenih zemljotresom. Glavni razlog kašnjenja je nedostatak novca, kao i to što se, suprotno očekivanju, na nekoliko tendera nije javio ni jedan izvođač. Iz Kraljeva Vera Aksentijević.
Ministar Obradović izrazio uverenje da će i pored kašnjenja radova školska godina za sve kraljevačke đake početi na vreme i u seizmički bezbednim objektima.
U one škole u kojima se izvode danas radovi, pojedini delovi tih škola nisu bezbedni zbog radova, pa nećemo da pustimo decu u te objekte. I zato će i ti delovi škola biti tek, gotovi kad se završi.
Početak radova i tempo saniranja školskih objekata diktira priliv novca. U budžetu Ministarstva prosvete za te potrebe nije bilo para, naglasio je Obradović.
Razlog zašto smo produžili u pojedinim školama ovaj rok je nedostatak novca, jer nismo mogli na vreme raspisati tender i nažalost situacija koja se desila da su tri tendera u Kraljevu propale jer se niko nije javio.
Ministar prosvete podsjetio da se u prvoj fazi radi samo na statičkoj sanaciji objekata, a da će se takozvanje šminkanje škola nastaviti na jesen i u proleće. Obradović je tokom obilaska radova na sanaciji posljedice zemljotresa u kraljevačkim školama rekao i da će do 20. augusta iz štamparije izaći svi potrebni udžbenici, nakon čega će na vreme biti distribuirani školama u Srbiji.
Slušate novosti dana. U Guču i dalje pristiže mnoštvo gostiju iz zemlje i sveta. Četvrtog dana Sabora Trubača glavni događaj biće nastup prošlogodišnjih pobednika Dejana Petrovića, Ekrema Mamutovića i Dragana Ignjića pod nazivom Pobedili su, zaslužili su. Veče će biti završeno koncertom Miroslava Ilića. Iz Guče Silvija Pašeljić.
U Guči je uveliko veselo, a najviše razloga za veselje imaju orkestar Mihajla Stojkanovića iz Priboja i sastav Vladimira Ivanovića iz Zagužana. Oni su pobednici sinoćnjeg nadmetanja pionirskih i omladinskih orkestara koje je održano na pozornici u centru Varošice. Tako je zapravo započeo festivalski deo ovogodišnjeg 51. sabora trubača u Guči. Neko od seniora će slaviti tek u subotu, za kada je zakazano finale 18 najboljih trubačkih orkestara Srbije. To završno takmičenje biće održano na fudbalskom stadionu, kada će najbolji trubač dobiti zlatnu trubu Dragačevskog sabora. Važno je napomenuti da će najvažnija zbivanja na 51. saboru gledalcima RTS-a u zemlji svetu biti dostupna sa punih 12 sati direktnih prenosa. Da je Guča jedna jedinstvena potvrđuje se i ovog puta velikom posvećenošću, a najbolje tek predstoji jer se u srcu Dragačeva saboru je do nedelje kada će biti poznato i ko je prva truba sveta.
A večeras u Nišu počinje 28. jazz festival Nišvil, na kojem učestvuje oko 400 muzičara i 40 bendova iz 20 zemalja. Tanja Zeljković.
Koncertom Rundek Cargo Trija sinoć na River Stageu kod spomenika Šabanu Bajramoviću nezvanično je počeo ovogodišnji Nišvil. Svečano otvaranje jazz festivala je zakazano za večeras, kada će kontrabasisti Mihajlu Miši Blamu biti uručena nagrada za životno delo. O Nišvilu 2011. za Radio Beograd 1, Ivan Blagojević, direktor festivala.
Nišvil možete reći da ulazi u neku fazu ozbiljnijeg profesionalnijeg rada i da sve manje ima improvizacije, da radimo sa sve brojnijom ekipom, kako u tehničkom, tako i nas organizatora, pa i duplo brojnijom ekipom volontera u odnosu na prošlu godinu. I ove godine možete reći da ih je iz 67 zemalja, 67 gradova i 10 zemalja.
Festival će biti bolji od prethodnih, naglašava Ivan Blagojević.
Izgleda da smo napravili dobar line-up i da headlineri poprilično vrede više nego ranijih godina. Naravno, ne može ništa se porediti sa prošlogodišnjim koncertom Solana Barka, ali u celini, a ovako gledano, svakog dana imamo odličnog headlinera i veliko interesovanje publike, kako u zemlji, tako i inostranstvu.
U naredna 4 dana na Niškoj tvrđavi ljubitelji džeza će uživati u izvođenjima vrhunskih džez muzičara iz čitavog sveta. Toma Harela, Hansa i Candy Dulfer, Stanleya Jordana, grupe Mango Jerry, kao i Čika Frimena i Milče Levijeva koji nastupaju večeras. Publika se raduje nastupima domaćih muzičara, među kojima su Miško Plavi, Vasil Hadžimanov i Lena Kovačević, kao i Zemlja Gruva. Tokom festivala biće održavane brojne muzičke radionice i predstavljeno nekoliko značajnih knjiga. Atmosfera na tvrđavi i u čitavom Nišu je prava festivalska. U grad na Nišavi pristiglo je oko 300 novinara. Osim domaćih, najviše ih je iz Velike Britanije, Holandije, Nemačke i Makedonije. Svi su spremni. Čeka se početak. Večeras u 19.30 Nišvil Jazz Festival biće otvoren.
Što se sporta tiče, u centru pažnje je tenis. Milan Bigović.
Ito Montreal, Đoković Čilić u 20 časova, Tip Sarević Dodik 21:30, Trojicki Monfis 23:30, Ljodra i Zimonjić Čela Monako 23 časa u Torontu, Vinči Ivanović 20 časova, Azarenka Kirilenko Ivanović Petković u 23:30. Opširnije u žurnalu.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 24, u Kragujevcu je 23, a u Somboru 22 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplije. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša do 30 stepeni. U Beogradu jutro sveže, potom pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 14, najviša 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.